Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Και ο Ρόλφ συνάντησε κάποτε στον δρόμο τη Ζίγκη. Τη Μόδε Ζίγκη. Καλύτερο στην απάντημα δεν θα μπορούσαν να ευχηθούν ούτε οι γονείς του, ούτε ο ίδιος. Η Ζίγκη είχε 5 μαγαζιά με πολυτελή γυναικεία ρούχα στα 5 πιο σπουδαία σημεία της πόλης. Αλλά το σπουδαιότερο σημείο ήταν αυτή, η ίδια. Ο Ρόλφ τη γνώρισε μια επίδειξη μόδας που οργάνωσε η φίρμα της και όπου τον τράβηξε με το ζόρι η μητέρα του. Η αδιαφορία του Ρόλφ για τα πάντα και η αταραξία του μέσα στη γενική φασαρία που επικρατούσε ερμηνεύτηκαν από τη δραστήρια και νευρώδη Ζίγκη σαν πραότητα και επίγνωση. Ανακάλυψε πως κάθε φορά που τύχαινε δίπλα του ηρεμούσε και η μόνη επιθυμία που την κατήχε πλέον ήταν να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα από εκεί μέσα μαζί του. Ξαφνικά είχε χάσει κάθε ενδιαφέρον για την επίδειξη και τους καλεσμένους της, καθώς και για τα αποτελέσματα που θα προέκυπταν από την παραμονή ή την αναχώρησή της. Το μόνο που επιζητούσε ήταν ο Ρόλφ. Ο Ρόλφ και τα μεταξένια του ρούχα. Να τα χαϊδέψει ένα-ένα και να το τα βγάλει ένα-ένα, σίγουρη ότι από κάτω την περίμενε το πιο μεταξένιο δέρμα που υπήρχε. Έτσι και έγινε. Ο Ρόλφ δεν ήξερε ακόμα ότι επρόκειτο για τη Ζίγκη Όφενμπαχ, τη μοναχοκόρη του Κλάους Όφενμπαχ, που άκουγε κάθε τόσο να αναφέρουν στον κύκλο του ως το μέγιστο παράδειγμα του καλού και του κακού. Ο Όφενμπαχ είχε από ένα μεγάλο ξενοδοχείο σε κάθε μεγάλη πόλη. Καμιά κοσαριά εστιατόρια. Ήταν μέτοχο σε πολυκαταστήματα και για προσωπικό του χόμπι και ανάμνηση της νεότητάς του διατηρούσε και ένα ονομαστό γυμναστήριο για ακολαπτόμενους πυγμάχους. Για πρώτη φορά στη ζωή του τότε ένιωσε να ανατριχιάζει και να φοβάται. Και δεν ήταν παράξενο. Στο βάθος ο Ρόλφ ήταν άδωλος και απονείρευτος, σαν ζωάκι. Και τα συναισθήματα που ένιωθε ήταν αντίδραση καλοκάγαθου ζώου. Με την πρώτη ματιά που του έριξε ο Όφενμπαχ, κατάλαβε με τι πατημένα σκατά είχε να κάνει. Θα ήταν κουτό όμως να πάει κόντρα στην επιθυμία της μονακριβής του και αν τα χαλάσει μαζί της για ένα σκουπίδι. Θεώρησε προτιμότερο να τον αφήσει να προχωρήσει και να το λιώσει σιγά σιγά και αναλέητα. Τους έδωσε λοιπόν την ευχή του και μερικά εκατομμύρια για το γάμο και τα μεθεόρτια. Ο Ρόλφ Τσίβιτ έγινε το πρόσωπο της μέρας, της νύχτας, της εβδομάδας, του μήνα, αλλά δεν πρόλαβε να γίνει και το πρόσωπο του έτους. Ο Γερό Όφενμπαχ τους άφησε να χορτάσουν φαΐ, πιωτό και κρεβάτι και όταν υπολόγισε πως το μυαλό και οι αισθήσεις τους θα έχουν πια ναρκωθεί, τους κάλεσε στο γραφείο του. Οι άνθρωποι του τον είχαν πληροφορήσει πως ο γαμπρός του δεν είχε κανένα πάθος, καμιά επιλήψιμη αδυναμία, πέρα από το γεγονός πως δεν είχε εργαστεί ποτέ του, πράγμα που στην ουσία λογίζεται και σαν αρετή στον κόσμο του. Όφενμπαχ υποπτεύθηκε ότι αυτός ο άχρηστος που είχε αποσπάσει την αγάπη της κόρης του είχε κερδίσει και τη συμπάθεια του σπιούνων του. Έμεσα τον παρότρινε να του προσφέρει εργασία, όμως ο ίδιος δεν είχε τέτοιο σκοπό. Αν επρόκειτο να του δώσει κάτι, αυτό θα ήταν ένα αγιάτρευτο και καθοριστικό κουσούρι, ώστε η Ζίγκη του να το διώξει από μόνη της. Είχε καταστρέψει πολύ πιο όμορφους και σπουδαίους άντρες, τόσο πάνω στο ρινγκ όσο και μέσα στα γραφεία. Προσπάθησε να μην σκέφτεται ότι αυτό το άθλιο πλάσμα χαίρεται γυμνή την κορούλα του και τον αγκάλιασε καλωσορίζοντάς τον. Έδειξε ενδιαφέρεται για το που πήγαν, τι είδαν, πώς πέρασαν. Η Ζίγκη, γνωρίζοντας ότι στην πραγματικότητα ο πατέρας δεν νοιάζεται για τέτοια, σώπαινε, ελπίζοντας πως επεδίωκε να φανεί ευγενικό στον άντρα της. Ο Ρόλφ μιλούσε και για τους δύο. Είχε απλώς την τερμάτινη πολυθρόνα με ορφάνυχτα τα μακριά του πόδια και φαινόταν πρόθυμος να μιλάει ως το βράδυ. Ενθουσιασμένος στα αλήθεια από τη ζύγη και τις μέρες που πέρασαν μαζί, εξιστορούσε και τα πιο ασήμαντα πράγματα και τις πιο συνηθισμένες ανθρώπινες πράξεις. Ο Γερο Όφενμπαχ τον άφηνε να λέει, εθαρρύνοντας το καθετός του να συνεχίσει, ελπίζοντας πως η έξυπνη κόρη του θα διέκρινε πίσω από το παραπέτασμα του πάθους της τη στιγμή αλήθεια. Τους είπε ότι τώρα πια αυτός γέρασε και ήρθε η ώρα που σιγά σιγά πρέπει να εγκαταλείπει. Βρέθηκε πια αντικαταστάτης. Δίπλα έχουν ετοιμάσει το γραφείο του και αν θέλει ο Ρόλφ, μπορεί και αύριο ακόμα να ξεκινήσει τιμήσεις σε επιχειρήσεις. Όσο πιο γρήγορα γίνει αυτό, τόσο το καλύτερο για όλους. Και αν έρθει και ένα εγγόνι, τότε αυτός θα μείνει με το εγγόνι και εκείνη με τη δουλειά. Ε, τι λέτε γι' αυτό? Η Ζήκη σηκώθηκε και αγκάλιασε συγκινημένη τον πατέρα της, όσο ο Ρόλφ ξετσαλάκωνε όρθιο στο παντελόνι, περιμένοντας να σφίξει το χέρι του πεθερού του. Δεν έριχνε πως άκουσε κάτι άγνωστο. Οι γονείς του για κάτι τέτοιο τον προετοίμαζαν. Ο Όφενμπαχ τους οδήγησε δίπλα και αντίκρισαν πράγματι το μεγαλύτερο και πιο ποτελές γραφείο που είχαν δει ποτέ τα μάτια τους. Ήταν πάνω από 100 τετραγωνικά, με ένα μπαρ που δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα πιο φίνα μπαρ της Φραγκφούρτης, και την επαύριο που έφτασε πρόθυμος και χαροπός ο Ρόλφ, ο πεθερός του του σύστησε και την προσωπική του γραμματέα. Ήταν ένα θηλυκό που μέχρι και ο έμπειρος στο θέμα Ρόλφ εντυπωσιάστηκε. Κάθισε πολλές ώρες στο αχανές γραφείο, τηλεφωνώντας στους φίλους του και σιγοπίνοντας. Με το γάμο του είχε αρχίσει να ακολουθεί τη ζύγη στο πιωτό, αλλά όχι στο κάπνισμα. Κάλεσε μερικές φορές τη γραμματεία του πιο πολύ για να τη δει, παρά για να της πει κάτι. Του πέρασε και η ιδέα να την ξαπλώσει στο μεγάλο καναπέ, όμως την απόδιωξε. Όλα τα έπιπλα εκεί μέσα ήταν φτιαγμένα για να πηδάσει και όχι να κάθεσε. Ωστόσο ο Ρόλφ προσπαθούσε να αποφύγει οτιδήποτε διαισθανόταν πως θα ήταν ικανό να πληγώσει τη ζύγη, επειδή για πρώτη φορά νιώθε δικό του έναν άνθρωπο, έναν άλλον άνθρωπο, εκτός από τους γονείς του. Ίσως επειδή για πρώτη φορά έβλεπε να τον αγαπάει ένας άλλος άνθρωπος, εκτός από τους γονείς του.
Είναι η καρδιά μου πλημμυρισμένη. Μη μου γυρεύεις, ποια είναι η αιτία που σε φοβώ. Στα δυο σου μάτια λάμπει μια θάλασσα τρικυμισμένη, που με τραβάει μέσα στο κύμα της για να χαθώ. Πεθαίνω απ' αγάπη για σένα, για σένα, για σένα, για σένα, που είσαι ο καημός, ο κρυφός μου, η ζωή μου και το φως μου. Σε μια σου λέξη χιλιάδες όνειρα για σένα έχω πλέξει, κι όταν στα χέρια σε κρατώ και μες στα μάτια σε κοιτώ ευτυχισμένα. Πεθαίνω απ' αγάπη για σένα, για σένα, για σένα, για σένα. Για σένα, για σένα, για σένα, που είσαι ο καημός, ο κρυφός μου, η ζωή μου και το φως μου. Σε μια σου λέξη χιλιάδες όνειρα για σένα έχω πλέξει, κι όταν στα χέρια σε κρατώ και μες στα μάτια σε κοιτώ ευτυχισμένα. Πεθαίνω απ' αγάπη για σένα, για σένα, για σένα, για σένα.
Όταν πέρασε μερικοί μήνες και ο Όφενμπαχ διαπίστωσε ότι δεν έβγαινε τίποτε με τις κρυμμένες κάμερες, τα μικρόφωνα και τα μπουκάλια, άρχισε να δοκιμάζει άλλα, βγάζοντας τον Ρόλφ έξω από το γραφείο. Άνθρωποι δικοί του που τάχα έρχονταν από άλλες πόλεις και αναλάβανε ο Ρόλφ να τους ξεναγήσει, τον πήγαιναν στα χειρότερα χαμετυπία και ζητούσαν να κατονόμαστε σακολασίες. Ο Ρόλφ έβγαινε από όλα αυτά πεντακάθαρος και επέστρεφε αειδιασμένος στη ζύγη του. Ώσπου μια μέρα σκάλωσε. Ο πεθερός τον κάλεσε και του είπε ότι φιλοξενούν ένα σπουδαίο πελάτη, ο οποίος έχει πάθος με τη ρουλέτα. Και αυτή τη φορά ήταν αλήθεια. Ήταν υποχρέωσή του λοιπόν να τους οδεύσει στο καζίνο. Ο Ρόλφ δεν είχε μπει ποτέ στη ζωή του σε καζίνο και δεν νιώθε την παραμικρή περιέργεια να δει πως είναι. Δέχτηκε όμως πρόθυμα. Ο γέρος του είπε επίσης να περάσει από το ταμείο και να πάρει ένα μικρό ποσό για να περνάει και αυτός την ώρα του, όσο άλλος θα ασχολείται με το παιχνίδι του. Ο Ρόλφ αγόρασε 100 μάρκα, 20 πεντόμαρκες και χάζευε στα τραπέζια. Κάποια στιγμή άπλωσε το χέρι και έβαλε μια μάρκα στο 8. Παρακολούθησε την πύλια που γύριζε και τέλος έπεσε μέσα στο 8. Ήταν το καταπληκτικότερο πράγμα που είχε δει ο Ρόλφ στη ζωή του. Ένιωσε να φουντώνει μέσα του μια αγαλίαση που σαν κούφιο κύμα τον άρπαξε και τον παρέσυρε ψηλότερα από όλους. Του μέτρησαν 175 μάρκα και ο Ρόλφ, ευγνωμονώντας το 8, έπαιξε τώρα όλα τα νούμερα που τελείωναν σε 8, με 100 μάρκα το καθένα. Βγήκε το 28 και του έδωσαν 3.500. Τρέμοντας ολόκληρος από συγκίνηση, ξανά παίξε το παιχνίδι με 200 μάρκα. Πάλι 8. Αυτή τη φορά τον πλήρωσαν 7 ολόκληρες χιλιάδες και όλοι και γύρω τον κοιτούσαν μακαρίζοντάς τον και τον έδειχναν. Όταν τα άκουσε αυτά όλα από το συνεργάτη του Όγερο Όφενμπαχ, χαμογέλασε προβληματισμένος. Ούτε ο ίδιος δεν τα είχε στήσει με τέτοιο τρόπο. Φοβόταν πως όσο γερνούσε, αναθεωρούσε τις αρχές πάνω στις οποίες είχε στηρίξει τη ζωή του και όλο της το οικοδόμημα, διαπιστώνοντας από κάτι τέτοια ότι η μοίρα είναι πιο δυνατή από τη θέληση των ανθρώπων. Είπε στο ταμείο να δίνουν στον γαμπρό του κάθε ποσό που ζητάει, χρεώνοντάς τον και να ενημερώνουν και τον ίδιο. Έπειτα έδωσε εντολή να ξυλώσουν τα κρυμμένα μηχανήματα και να απολύσουν την όμορφη γραμματέα, αφού την καταστροφή του Ρόλφ την είχε αναλάβει πλέον ο ίδιος ο Ρόλφ. Δεν είχε πια μάτια ούτε για τη ζύγη και στο σπίτι πήγαινε μόνο για να κοιμηθεί και να αλλάξει ρούχα. Σε 6 μήνες είχε χωθεί τόσο βαθιά στην απόγνωση και στα χρέη που θεώρησε τον εαυτό του πολύ τυχερό όταν η ίδια η ζύγη του πρότεινε να της δώσει διαζύγιο και να παραγραφούν όσα χρωστάει. Ο Νούσης έμαθε και τη φρενήρη κούρσα Bremen Frankfurt Bremen του Ρόλφ από τον καθηγητή, που υπήρξε και ο μόνος που το συνάντησε. Άλλωστε ήταν και ο μόνος που επιθυμούσε και επεδίωξε να συναντήσει ο ίδιος ο Ρόλφ. Ο καθηγητής διέκοπτε κάθε τόσο την αφήγησή του, πότε από τα γέλια του Νούση, τις περισσότερες φορές όμως από τα γέλια τα δικά του. Ο Ρόλφ πήγε και τον βρήκε στο πανεπιστήμιο, την ώρα που ο καθηγητής δίδασκε στους φοιτητές του. Δεν είχε ξαναπατήσει το πόδι σε παρόμοιο οίκημα και προφανώς είχε ανοίξει και τις 10 πόρτες του κάθε ορόφου μέχρι να ανακαλύψει όρθιο στην έδρα του τον καθηγητή στον 5ο όροφο. Ήταν μουσχεμα στον ιδρώτα και τρομοκρατημένος. Τα ρεά του μαλλιά είχαν ξεφύγει από το πολύπλοκο ξένισμά τους και πέφτανε προς τη φυσική τους κατεύθυνση που τόσο πολύ πάσχιζε ο Ρόλφ να ανατρέψει. Το παράδοξο όμως ήταν η πλήρης αδιαφορία για την κατάστασή του. Έδειχνε παρετημένος από όσα μέχρι τότε θεωρούσε σπουδαία και πρωτεύοντα. Ακόμα και τα ρούχα του ήταν στραπατσαρισμένα και βρώμικα. Αυτό όμως που σου προκαλούσε λύπη και νευρικό γέλιο ήταν το πρόσωπό του. Το πρόσωπο που με περισσή φροντίδα περιποιόταν ο Ρόλφ και το είχε περί πολλού, περιφερόταν τώρα πληγιασμένο με μπλάβα σημάδια εδώ και εκεί και αποξηραμένο αίμα. Μπαίνοντας στην αίθουσα, συσσωριάστηκε σε ένα άδειο κάθισμα, σαν να είχε φτάσει επιτέλους στο τελευταίο καταφύγιο που του είχε απομείνει πάνω στον πλανήτη. Έγινε πίσω ασθμένοντας και φαινόταν αποφασισμένος να μην το κουνήσει ρούπι από εκεί για την υπόλοιπη ζωή του, εάν δεν αποσπούσε εκείνο που τον έφερε σε αυτή την απεγνωσμένη και αποκρουστική κατάσταση. Το θέαμα που παρουσίασε δεν ήταν για γέλια, όμως ο καθηγητής γέλασε και σε λίγο παρέσυρε στο γέλιο και τους φοιτητές του. Ούτε και ένα θέαμα που εμπίπτυσε στη σφαίρα της παιδείας, ωστόσο ο καθηγητής το χρησιμοποίησε ως ζωντανό παράδειγμα για να πει τα δικά του. Ο Ρόλφ δεν σκοτιζόταν για τίποτα. Απομακρυσμένος από το θάνατό του, είχε φτάσει στο σκοπό της ζωής του και το απολάμβανε. Πέρα από εδώ δεν υπήρχε απολύτως τίποτε, ίσως μόνο ο τάφος. Άκουγε τον καθηγητή που γελούσε και απολάμβανε και αυτό. Το ήξερε, όπως το ήξερε και ο καθηγητής, πως στο τέλος θα του έδινε τα χρήματα, επειδή δεν άντεχε τόσο κοντά του τη δυστυχία και τους σίγους των βασανιστήριων. Μόνο κάποια στιγμή φάνηκε να σοκάρεται από το χαχανιτό της αίθουσας, γιατί ποτέ άλλοτε δεν είχαν ξαναγελάσει τόσο πολλοί άνθρωποι, τόσο πολλή ώρα με το άτομό του. Αναρωτήθηκε αν θα έκλαιγαν τόσο πολύ στην περίπτωση που τον καθάριζαν οι Ιταλοί. Πλήρωσα, αλλά γέλασα με την ψυχή μου, κατέληξε ο καθηγητής. Ο Ρόλφ, μόλις πήρε στα χέρια του τα 20 χιλιάρικα, κουτρουβάλισε τα σκαλιά των 5 ορόφων, λες και τον περίμενε Ιταλός έξω στον δρόμο. Κι όμως, εκείνος καθόταν και περίμενε υπομονητικά στο καζίνο του Μπρέμεν, αλλά ο Ρόλφ έτσι ένιωθε, πως ήταν δίπλα του ή και μέσα του. Τόσος ήταν ο φόβος που του είχε εμφυσίσει. Ο καθηγητής είχε καλέσει και πάλι τον νους στο καφέ Λάουμερ, τη φορά αυτή για να του ανακοινώσει τις ανακαλύψεις του. Οι οποίες ήταν μία και μόνη, το 36. Από 100.000 νούμερα που του είχε παραδώσει, αυτό ήταν το μοναδικό που είχε βρει ο καθηγητής να ανταποκρίνεται στα γούστα του. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν μετά από τόση καταστροφή, τόση καταγραφή, τόσες προσαφαιρέσεις, τόση διεργασία, τόση παζοκεφαλιά και ξενύχτια να αποκαλυφθεί ένα και μοναδικό νούμερο και μάλιστα το τελευταίο? Ο νους δεν ήξερε ποια τακτική είχε ακολουθήσει ο καθηγητής για να καταλήξει στα συνταρακτικά του πορίσματα, ούτε και είχε περιέργεια να πληροφορηθεί, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα την καταλάβαινε. Όποια και να ήταν όμως, του φαίνονταν ύποπτη και ελλιπής. Ήλπιζε πάντως να τα είχε χτυπήσει στην αριθμομηχανή και ίσως και στο κομπιούτερ. Μπορεί να τα πέρασε και στο μπλέντερ ή να τα κοπάνισε με το γουδόχερο. Γεγονός είναι ότι αδυνατούσε να συλλάβει με το μυαλό του το πώς κατόρθωσε ο καθηγητής να κάνει κουμάντο σε τόσες χιλιάδες νούμερα γραμμένα σε εκατοντάδες χαρτάκια από 10 τραπέζια που δούλευαν 12 ώρες το 24ωρο. Ο νους της παλάβωνε και μόνο που το σκεφτόταν. «Τάψαξες καλά?» ρώτησε με δυσπιστία. «Θέλω να πω, είσαι σίγουρος πως δεν υπάρχει κανένα ακόμα?» Κοντά 100.000 νούμερα ήταν αυτά. Δεν ήταν ούτε ένα ούτε δύο. «Αυτό ακριβώς σου έλεγα κι εγώ», είπε με έξαψη ο καθηγητής. «Κατάλαβες επιτέλους τώρα? Κατάλαβες για ποιο λόγο κανείς δεν παίζει κάτι τέτοιο και δεν περνάει από το μυαλό κανενός να παίξει? Και δεν άκουσες ακόμα το καλύτερο. Το 36 έρχεται 10 με 15% συχνότερα, αλλά μόνο από δεξιά, όχι από αριστερά. Δεξιά μόνο, το φαντάζεσαι?» Είχε σκύψει μπροστά με έκφραση θρεμευτική, σαν μην πίστευε και ο ίδιος σε αυτό που του είχε συμβεί. Το ότι δηλαδή ένα και μόνο νούμερο είχε καταφέρει να ξεφύγει από τον ασφυκτικό κλειό των σωματοφυλάκων, των υπαλλήλων, των εφοριακών, των διευθυντών, των τεχνικών και να φτάσει μέχρι αυτούς, για να τους οδηγήσει στη χώρα των ονείρων τους. «Από δεξιά του Σταυρού ή από δεξιά της Μπίλιας?» ρώτησε ξαφνικά ο Νούσης. «Του Σταυρού, του Σταυρού», διευκρίνησε σοβαρά ο καθηγητής. «Όταν μιλάμε για δεξιά και αριστερά θα εννοούμε πάντα το Σταυρό, ποτέ την Μπίλια. Άσε την αυτή να πηγαίνει αντίθετα, εμάς μας ενδιαφέρει μόνο η μηχανή. Το μόνο κακό είναι πως από χτες, πρώτη του μήνα, η μηχανή με το 36 από το 4 τραπέζι έχει μεταφερθεί στο 5 και στο τραπέζι 5 το κατώτερο ποντάρισμα είναι 20 μάρκα. Έτσι όμως και τα κέρδη θα είναι μεγαλύτερα», θυμίσε ο Νούσης. «Ναι, ναι, εντάξει, αλλά είναι επικίνδυνο να ξεκινάμε ένα καινούριο παιχνίδι με τόσο μεγάλη μίζα. Λοιπόν, όταν ο Σταυρός γυρίζει αριστερά, μπορείς να ξύνεσαι, να φλερτάρεις, να κοιμάσαι», συνέχισε ο καθηγητής. «Όταν όμως γυρίζει δεξιά, πρέπει να ποντάρεις κάθε φορά τα 20 μάρκα. Δεν πρέπει να παραλείψεις ούτε μια μπηλιά από τη στιγμή που ανοίγει το τραπέζι μέχρι τη στιγμή που κλείνει. Εδώ βρίσκεται όλη η ουσία. Στη συνέχεια. Θα μπορέσεις?» Ξαφνικά ο νους φάνηκε να ανησυχεί για κάποιο θέμα που είχαν ξεχάσει. «Και τι θα γίνει με το φαΐ και το κατούριμα? Όπως τα λες, δεν πρέπει να σηκώνουμε καθόλου από την καρέκλα». «Θα το δούμε αυτό. Για την ώρα θα έρχομαι να σε αντικαθιστώ εγώ αργά το βράδυ, ή ότο. Έχεις γυναίκα?» Ο νους κούνησε αρνητικά το κεφάλι. «Καλό αυτό. Γιατί δεν θα έχεις παραπανήσια φασαρία?» «Εγώ έχω. Και έχω ένα σωρό μπελάδες. Θα σου δίνω 150 μάρκα τη μέρα και 5% από κάθε επιπλέον κερδισμένο πλάν. Αρχίζουμε από σήμερα. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις? Εδώ είναι 3.000 μάρκα για 150 παιχνίδια. Πάρε και τα 150 σου μπροστά. Θα πιεις τίποτα?» Ο νους παρακολουθούσε σαν να ακούγει για πρώτη φορά να μιλούν για καζίνα και ρουλέτες. Μπορεί να μην ήταν σε θέση να κάνει αριθμητικές πράξεις στο μυαλό του. Εκείνο όμως τα 150 μάρκα ήταν σε θέση να τα υπολογίσει και να τα εκτιμήσει. Και κάθε που θα έρχεται το 36 θα τσεπώνει και κάτι τι από αυτό. Η Γκασόνα στεκόταν από πάνω τους με τον μπλοκάκι στα χέρια, κουνώντας το γοφό της, σαν να είχε βαρεθεί να περιμένει δίπλα τους ή γενικά εδώ μέσα. «Η Λίζα είναι η γειτόνισά σου», εξήγησε ο καθηγητής. «Είναι η Γιουγκοσλάβα». Έτρωγε το γλυκό του με μεγάλη ευχαρίστηση, όμως και μεγάλες κουταλιές, σαν να είχε να κάνει με μια καθημερινή υποχρεωτική διαδικασία και βιαζόταν να ξεμπερδεύει μαζί της. Ίσως να ήταν κάτι που είχε συνηθίσει από το πατρικό του σπίτι κάθε μέρα αυτή την ώρα και το συνέχιζε ασυναίσθητα. Υπήρχε ένα αδιόρατο νήμα που συνέδεε τη συμπεριφορά του καθηγητή με κάποιο μακρινό χώρο όπου αυτή την ώρα σερβίρονταν καφές με τούρτα και οι παραγγελίες δίνονταν με αυτόν τον τρόπο. Η Λίζα σταμάτησε να σύρεται δείχνοντας ξαφνικό ενδιαφέρον. «Μπα, από πού είσαι?» «Από τη διπλανή πόρτα, από την Ελλάδα». «Δόκτωρ Γκόλμπα, όλοι οι φίλοι σου είναι ξένοι», του χαμογέλασε με ευχαρίστηση. «Από τους συμπατριώτες σου μόνο με γυναίκες κάνεις παρέα». «Σωστά», παραδέχτηκε ο καθηγητής. «Αυτό σημαίνει πως είμαι καλός πατριώτης και νοιάζομαι για τη χώρα μου. Νοιάζομαι και για τη γεννητικότητά της και για τη σχέση της με τους άλλους λαούς». Η Λίζα γέλασε δυνατά και άρχισε πάλι να κουνάει το κοφό της. «Λοιπόν, γείτονα, τι θα πάρεις?» «Ό,τι και αυτός». «Τούρτα με βατόμουρα και κανάτα καφέ, λοιπόν», σημείωσε φεύγοντας.
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
«Θεσσαλονίκη μου». Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Ίσως να ξανάρθεις όταν θα έχω πια, όταν θα έχω πια χαθεί. Κι θα με έχουν θάψει ή θα έχω μα, ή θα έχω μα. Μη σου καίγεται καρφί, κι ασυνήθισες, κι ασυνήθισες κι εσύ. Κι ας μη σου καίγεται καρφί, κι ασυνήθισες, κι ασυνήθισες. Yes.